Yeni atlan çap edilen xabarlarımız, söhbetdaşlıklarımız en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmenistanlı Dursultan Taganova'nın hostarlarına basış kuyuşlanıyor. Onun özünü olsa vatan haini atlanırdılar diyen atlan çap edilen gepleşik çekiyor. Türkmenistanlı 1. noyardan başlayıp doğruluğunu petikleme giyirilip bilinir. Covid-19 sağlık buğduğunu gözükçülü ediyen vicepremier Levava sapar etti. Taganova, meni Tikhanovskaya denemek yalnız. Yönü bir talep etmesek, hiç kimmede adat ve adalatlı durmuşu soğukat vermez. Covid-19 katnav çayaklendirmeleri 2021-ci ila çenli uzaldurlu. Levatta ilatın pahta çekilmeyi yatırlayar denatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenli. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 42. hepte atlı fotosergimiz çekiyor. Türkiye'nin gün ortasındaki Hatay velayetinin İskenderun şehrine partlama oldu. Konflikt ve Covid-19 Dağlık Karabağ'ın ilatını koşu hukupavan yer. Covid-19 Global Briefing 20-26 oktyabr heptesi yenatlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şu hepde Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp gurulan desgarlaryň bir näçesiniň dawaraly açylyşyna gatnaşdy. Döwlet dostuny 30 oktýabrda Awtolow Kärhanalar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw turgunlaşyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. Jahan döredijilik merkeziniň açılışına katnaşçılara kutlu hatını çap etti. 28. oktyabrda Aşgabatda prezidentin katnaşmagyna Niyazov ve Türkmen Vassay yollarının çatırına urulan yerasy geçelge ve Türkmen Vassay yolunun uğruna urulan kasan divan mehmanhanasy ulanmaga verildi. Tadaka geçelganyň üstünde boyu ve iýini 16 metre barabar kub görnüşli mahabat binasynyň oturdylanyny onnaky video ekranlarda dürli mahabatlaryň ve maglumatlaryň görkezildi. Joktuğuna ediyar. Jahan döredijilik merkezi bolsa Nesirin ýazmagyna görä sunuwatyň dürli urlar bilen gadyklanýanlaryň tebigi zekin basarnyklaryny açmagy, döredijiligini hasa kämilleşdirmegi, döwrewap eserler döretmekler üçin zerur şertleri üpçüne ediyar. Döwlet habar serişdeleri bu desgalaryň bahasy barada hiç zat aýtmaýar. Türkmenistan'ı 100 milyonlarca dolara uğurlayan ulu deskalar, mihmanhanalar ve meclis, spor sahalar köplenç boşturuyor. Onları saklamak ulu çıktıca uğurlayar deyip adatlığın hükümete yakın çeşmete ediyor. Teda çılın divan mihmanhanasını kuran Rönesans Holding Aşgabatta Karagum hem de Nusa mihmanhanalarının kuruluşuna da katnaşıyor. Mihmansız şehirde munça mihmanhanı neme gerek? Muni prezidentin özünden başka hiç kim bilmeyer deyip hükümetteki çeşme resmilerin bu mesele boyunca gurrun etmekten kasadır uyanlıklarını hem sözüne koştu. Türkmen hükümetine yakın çeşme odol bu iki mihmanhananın devlet kazanasında 500 milyon Amerikan dolarının uğrat serişte düşüktüğünü aydıptı. Teyatçılan deskalar prezidentin dünya iktisadiyetini emele gelen yağdayı bilen bağırlıkta kuruluşu meyilleştirilen ehli deskalara gaytadan seyretmek ve dine yaşayış durmuş ehemiyetli zerur deskaları sayla olmak varada veren tavsırını ilki özünün bodyanlığını korku diyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan yerli teleke saytti. 28. ve 30. kıtyarda olan açılış davaralarının aralığını 29. kıtyarda gol çekilen kararda olsa Aşgabat şehir hakimliginin 9 sanly köp katly awtodorolgasynyň Owhuzulyk ve daşky urşaw gorumak ministrliginiň guşçuluk toplumynyň satylmaly gaýdalýar. Kararda bellenmegine görä bu desgalar işiniň esasy urlaryny we iş yerlerini saklap galmak şertinde tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryny bellenen tertipde gönü salgyl satmak arkaly hususlaşdyrylmaly. Döwlet dostuny hususlaşdyrylmaly desgalaryň sanyny 16-njy oktýabrda tasdiq etdi. Emma ol sanaw metduwatda çap edilmedi we adatça bolşýaly tenagatçylar we telekeçiler birleşigi bilen hökümetiň arasyndaky ýakyn hyzmatda Taşlığın Novat'taki sırna urlu deyip adatlığın söhbetdesi belledi. Türkmenistan'ın Kronikası neşrinin yazmağına göre yurtta hususulaştırılan kerhaneler iş oranlarının doğamlı kayıtkadılmağına, işsizliğin hasta ösmeğine alıp geliyor. Sebep kerhanelerin tede yerleri çıktıcılar adaltma için artık kasaplan iş oranlarını yapıyor ve işini yitiren adamlar her ağır şartlarda koruksuz, işsiz kalıyor. Ama bunu varamazdan Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları boyun almıyor. Sol sahanda işsizliğin derecesinin yokorlan yanına vardı çıkan malumatları hem ne inkar ediyor ne de tasdikleyer. Kepdanyň zemini Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalary we olara şuňky garaýyş baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Orsetliler 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalaryň pidalarynyň nowatdaky hatyra gününi bellediler. Orsetde bu ideýa 46 ýyl ozal. Siýasy tutsuwlaryň ygran eden aşlygy bilen başlandy we bugünkü gün häkimetleriň ýanamalaryna garamazdan nahak garalanan ýok edilen adamlaryň atlaryny dikeltmekde, hatyralaryny tutmakda has ul gerime eýe boldy. Rus diline resmi maglumatlary esasında ıglan edilen sanlara göre 1937-38 yıllarda siyasi ayıplamalar esasında 1 milyon 400 mingi golay adama iş kesilýär. Olaryň yarısyna golay 682 min adam hayal etmeyen atılıp öldürülýär. Tarihçiler Sowet häkimetleriniň şeýle ýagdaýda 2 ýyllap her gün ýurdur aýatlarynyň müňlörçesini, ýagny her günne 100 min adamy öldürenini aýdýarlar. Şahir we ýazy Yevgen Rozmanyň deňeşdirmesine görä Sverdlovskda NKVD-niň işgärleri 1937-38 ýyllarda 20,787 adamy öldüripdirler. Bir 1941-45 ýyllaryň uruşunda öldürilen 21,394 Sverdlovskliden sähel az bolup durýar. Elbette, Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň dol sanyny anyklamak tas mümkin däl. Ýöne şol ýyllarda atuwa çenli hökm edilen adamlaryň köpüsi soňra aklanýar. Şol ruhatda Orsiýetden tapawutlylykda Türkmenistany Sowet döwrüniň siýasy pidalarynyň, Türkmen döwletiniň düýbüni tutan adamlaryň garasyzlyk ýyllaryna akwaly hem öwürlük bolmady. Gaýgysyz Atabaýew, Nederbaý Aýtakow ýaly siýasy liderleriň Aşgabatdaky ýadygärliklerinin ýykylmagyndan başga okuw kitaplaryna metruwatda hem şol döwrüň detallaryny açmak, görnükli siýasy işgärleriň we döwletçilik wekilleriniň başyna düşen işler barada ýazmak, gurrun görmek hem dilden gadagan edildi. Ekinji taraptan Türkmenistanyň ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, geçmişiň ýalňyşlarynyň netije çykarmak, ýurdu iýil güne wepary bolmak hakyny gürrüň edilýär. Eýsem türkmen döwletini gurmagy gatnaşan we siýasy repressiýalaryň ol ýady beýlik görnüşde pidasy bolan adamlaryň ýatlanmazlygy watançylyga sygýarmy? Türkmenistanyň häkimetleri bolşewikleriň eden ul jenayetleriniň üstüniň açylmagyny näme üçin garşy durýar? Adatlyk bu arada Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş boldy. Murat, ine öňkü postsowet ýurtlaryna siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlanyp durýar, olaryň atlary dikeldilýär. Şoňlan bir wagtda da ne 30-njy oktýabrda Orsiýetde siýasy repressiýalaryň pidalary ýatlandy. Rus tarihçilerinin maglumatlarına göre 1917-ci ilden 53-ci ile çenli aralıkta 41-45-ci illerin uruşunda vefat olanları, yatıyla vefat olanları koşmanında 26 milyon tövere adam siyasi represyaların pidaları olupdur. Ama Türkmenistan'ın siyasi represyaların pidaları yatlanmaya, siz öz pozisyonu da isteniz. Siyasi represyalar babatta hedir Türkmen siyasatçıları nehili pozisyonu eylemeli, bir yerde nehili bir yorulgu var sizin fikrinizce.
Birinciden Türkmenistan 92. yılın beri siyasi pozisyonu asfüt kötü. O diktatorsk rejimi yetkitti. Şun için siyasi represyon pidalarını, adamlarını rol yaratmağa anladırdırsın. Şu tarihi düğünden ayrı yarar. Şu bulmadık yani. Hiç 92. yılın beri şu zatlar hakkında hiç tak görülmeyeler. Onun dışında şu adamın bilimleri pes etsinleyip yankı 9 yıl ettiler okulu 10 yıla ederek, institutları 4 yıl ettiler 5 yıla ederek, institutların okuyacak adamların sahamı pes ettiler. Kıpsat ettiler, şu halkımız siyasete koşulmaz yani. Halkımız dine Yankı mal hükmünne, dine kul hükmünne bolup gezer yali. Dine iyimek, içmek, işlemek. Başka da adı koşulmaz yali. O neyem çıkarak? O diktatör rejimler şul devleti dolandırmak, esası anam halkı dolandırmak ansat düşer yali diye. Şunun için ne tip olsa, haçanlı teğer Türkmenistan, biz kurulmuzda, demokratik devletin kurulmuzda, biz yahtan çıkarıp geliyen siyasi represyon pedalarını ve hükmansı uğratta yahtan bizim teğer tarihimizde yahtan tarihimiz düğünün teğerden yanmalı o.
Murat, Orsiyet'te de ne şeyle yağdayın bağırdı gaydıl ya. Şu Rus oppozisyonerleri, Rus intellektuarları hedir Orsiyet'in hükümetine şu Bolşevizm'in taraftarlarının yol vasılı ödeyenliğine ediyorlar. Sol siyaseti tehde görünüşte yürü ödeyenliğine ediyorlar. Ama Rus intellektuarları, Orsiyet'te yazdılar, jurnalistler, beylekler yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte ulu iş alıp barayalar. Ama Türkmen intelligensiyasında başta başlanan olsa son bu hareket yatıp kalını mengdiye. Siz şu pozisyaya nehil karayarsınız. Bu Türkmenlere, Türkmenlerin ağınlı düşünceli adamlarına o adamlar gerek gel mi?
Yok, bir yerde Türkmenistan'ın içindeki bolyan siyasetler doğulu kontrolü alınıp balya hükümetin diktatın yani arkasında. Diktatör şolur kontrol ediyor. O yerde azat edebiyatçı, azat jurnalist, azat yazıcı, azat rejistör yok. Çünkü için olur ikleri olsa da şunu edebilmeye. Kıynansak da bizim inteligensiyamız 96'da gidip başladı. 2000 yılda son kuluru gitti. Ondan sonra teyari dören inteligensiyası, olur inteligensiyası şu arkadağı dine öğür yalı, dine yallaklar yalı inteligensiyası. Hakiki yazıcı, hakiki inteligensiyası yol verilmedi. Çünkü için bu tarihler geçen tarihler yatan çıkarlık diye sebebi şu hükümet onu ikisinden o. Şunun için hükümet doğru şartta medyanı kontrol edin son şu dağıtlar Türkmenistan'a yol verilen o. Yazacak bu zaman. Onun yönü önkü adamlar, yani yaş, ulu adamlar yatlıya, biliye, yönü yaşlar onun havarı yok diye. Hiç de yaralan o, aydıran o.
İni Murat, şu Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti, şu yurdun tarihi vavatta alıp bariyan şu siyaseti, şu yörölgözü üstünlüklü oldu mu? Bir onu peyda getirdi mi? Ya da bu onun avrayını kaçırdı mı? Şu neticesinde ne ahil baka veriyorsunuz? Doğrudan şu adamlar kaygısıza tavaylar ya nedir vayetaklar ya beylekler, dilçiler unutuldu mu doğrudan? Halkın hakkı hedefinden süpürülüp ayrılı mı? Şu siyasetle birlikte.
Şu siyaset evvel diktatora peyda getirdi. Şolpayan siyaseti. Neyim ki? Halk öz kahramanlarını unutup başladı, yarını çıkartıp başladı. Halk siyasete koşulmaya başladı. Onu yol veren oklar. Siyasete koşulmayanları ya türmeye bakıyorlar ya da yani tohumunu kırıyorlar. Umuman arkada da umuman şu prezidente, diktatora şu peyda getirdi. Yani halka katı ulu ziyan getirdi şunu. Halk öz tarihini unutup başladı. Öz kahramanlarını unutup başladı. Yani öz kahramançılığı, öz mertebesi, ruhi çoğundan kalan o. Önü koyup bilen o. Tivavi esası diktatörün işi şu halkın ruhi kahramançılığı mertebesi kalmaz yani. Şu tarihleri unudur yani. Yarından çıkarır yani. İş atların için. Şunun için şu yerde halk oturdu. Yani diktatör yendi.
Şimdi şu diktatörün yenisi uzak mühletli yeniz mi ya kıyıska mühletli yeniz mi sizin fikrinizce? Bu uzak ondan doğrudan öngdün görcülüklü siyaset mi ya da şok siyaset mi?
Bu siyaset öngdü görcü siyaset değil. Yani şu yasat strategi var hem de taktik var. Bu taktikçi maksat. Yani şu taktikçi maksat inansak da 40 yılın meğer devam ediyor. Bu hükmansı uğrattı utulu. O neyem şey? Yine diktatör bu netice. Sebebi halk duruyor. Halk bir halk olup öz aklımızı, öz tarihimizi, öz doğruluğumuzu, öz arzuviyelimizi, öz kahramansılığımızı, öz haklarımızı, öz borçluğumuzu elimize almasak biz hiç vaktan şunu yenilmez. Çünkü için şu var günahı şu diktatör de. Var günahı halkta halk şunu rahatsızlık veren için şu dağıttır, kıyısa vakti görülen dağıttır, uzak vakti devam ediyor.
Murat yeni bir soru. İnni halk ya da vatan on pida olan şu görüştüğü siyasi represyaların pidası olan adamlar unutmak bilen söylüp ya korulup ya da öztürülüp bilir mi? Vatana şeyle hizmet edip bolur mu?
Hükman suratta biz nesip olsa kaçanlar şu diktatör ayran yadayımıza biz teyze tarihini yazar. Türkmenistan teyze tarihi demek hakiki tarihini. Önkü tarihi kaldırar. Şu yerde Türkmenistan'ın bir topar siyasatçı adamları helak olup, yani konslagerlere düşüp, öz vatanını koğurup, öz vatan için, öz canını koyan adama katı köp. Bir çoğun ağıtlarına, çoğun tarihlerine teyreden dik etmeli. Tiver ol bizim ümdeki reparmaz. Ol bizim ümdeki gürküzçü nukotlarımız. Çoğun için biz şu dağıtları hiç vakit yardımına çıkarmalılar. Ol adamları vatan için canını verdiler. Ol adamları bizim Türkmenistan için, Türkmen halkı için Kürt ettiler. Çoğun için onu unutup olmalı. Hükman suratta bir şoruyu kaydıp yerine koymalı. Yani bizim tarihimizde, hakik tarihimizde diktatörler hiç yer tutmalılar. Kıyıkı tarihte, yani kıyıkı mühürlükte etmeli. Sebebi, olur neymet 92'den beri, edil altta yok. Yani revolüsyon halkı ümü üstürmek için, siyasetini, cemiyetçiliği, Türkmen halkının bilimini üstürmek için hiç hal etmiyor. Dine tersine hareket ettiler.
Demek halkı onu kahramanları bile söyüp oluyor da.
Hakikaten.
Murat Kurban, azatlık bilen sökvet dostluğu, vakit tapanınız için köp sağ olun.
Size de sağ olun, inlikli duşuklara çeldi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Sowet döwrüniň siýasy repressiýalary baradaky söhbeti halk duşmanyny elip 10 ýyl iş kesilen we 20 ýyl golay tutsagda ýa-da sürgünde ýaşan, emma bu barada bir setir hem ýazmadyk ýazdy. Hydyr Deryaýew baradaky uly gowrumly söhbetiň birinji bölümi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın senzurani kanun arkalı kadagın edenliğine karamazdan yurtta 1980-ci yılların ayağını dikeldirip başlayan tarih hakkıydı son kaytadan kadagınlığa düştü ve herki yaşlar hatta 1990-ci yılların başında ayağın edilen arxiv malumatlarını hem bilmeyerler. Bu meselelere kılıklanma az deyip anonimlik şertinle uğurlaşan Aşgabatlı jurnalist aytti. Yazı Hıdır Deryaev'in 20 yıl çemesi tutsoğlukta yağdı, sürgünlü saklanmağının anık seviyelerini soradım. Yağışların hiç biri bilmettiyip Aşgabatlı jurnalist aydiyar. Bunun sebebi devlet yolbaşılarının geçmişe siyasi baka vermekten tas 30 yıl veri saklanmakları, oku kitaplarında senzuranı saklap kalmakları bilen bağlı olup görünüyor. 10-njy klass okuwçylarynyň edebiýattan okuw kitabyny Hydyr Deryaýewiň 1937-nji ýylda çap edilen romanynyň okuwçylar tarapyndan gyzgyn garşylananlygy aýdylsa-da, ýazyjynyň şondan soň 20 ýyl çemesi döreçilik bilen meşgullanyp bilmeliginiň sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Şahir Allayarçyryň 1991-nji ýylda Hydyr Deryaýewiň başdan geçirenleri barada ýazan gowrumly makalasynda Bilim Ministerliginiň tasdiklan okuw kitabyndan tapawutlukda ýazyjynyň 32 ýaşynda 1937-nji ýylda üçlügiň çykaran karary bilen halk duşmanyna öwrülip 10 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar. Emma okuwçylaryň köpüsi bu hyl goşmaça maglumatlardan habarsyz galýar. Doğru, Türkmen Devlet Neşriyat Kurulu tarafından 2009-cu yılda çap edilen oku kitabını Hıdır Deryaev'in sol yılların tutka tutluğunu tökmet atılıp nahak tutsak edilenliği aydılıyar. Yani bu tökmeti kimin atanlığı? Ya da çalı ağdalıp geçileyen tutka tutluğun neymediği hakkında yekece sözkem aydılmıyar. Avtarın nahak günahı yönkölüp tutsak edilmeği bu kitabın okuzular köpçülüğünü yetmeyenka yakılmağına sebep oluyor deyip oku kitabının avtarları Kanlı Pence'den romanının manglayının dine 1957-ci yılda yazı günahsız deyilip ağaklanandan son açılanlığını havar veriyorlar. Elbette Türkmenistanlı yaşlar siyasi represyanın pidası olan beylik adamların ikvarları hakkında da kendat bilmeyerler. Yoksa edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre yazı Hıdır Deryaev'in türme tecrübeleri onun izinden geleyen nesillerin hususanına yaş dörücülerin öğrenmeli ve bilmeli tecrübesi olup duruyor. Kıynançlı yeri siyasi represyanın pidası olan adamların özleri hem son mümkünçülük olan halatında da öz baştan geçirenlerini yazmaktan ya gurrun vermekten saklanıptır. Vaktinde baştan geçirenlerini yalan olsa de. Ol Türkmen'in varlan Salamov hem bolup bilerdi deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı jurnalist ve edebiyatçı Azatlık Gülen kıssaçı yazı var ediden söhbetini aytti. Türkmen türmelerinin triyada Türkmenistan'a karasızlık yıllarında emele gelen türme probleması. Siyasetçilerin köpüsünün pikirine göre Sovet döwrünün erki yıllarındaki represiya siyasatının gaytadan bazar şertlerine ulanılmağı, hasanığı öz zähmeti bilen bayap biljek başarnıklı adamları garip ve korkuda saklamağın döwlet siyasatına öwrülmegi bilen bağlı olup görünýär. Azatlygyň bu temadan taýýarlan gepleşiginden soň anonimlik şertinde gurulan edebiýatçy öňki Sowet respublikalaryna bader gatnaşyklaryna geçmegiň şeýle uzak wagt almagy we kyn bolmagy odaly geçmişe siýasy baha berilmeliligi, siýasy represiýanyň başgaça ýagdaýda gaýtalanmagyna gowy şert döredilmegi bilen bagly diýip pikir edýär. Türkmenistan'ı ne basmacı deyilip kırlanlar, ne de bay kulak deyilip sürgün edilenler, ne de hedir karasız devletin düğün tutan siyasatçılar, ne de Türkmen dilinin ve edebiyatının şunki derecesine yetme üçün ömrünü veren adamlar yatlanyar. Hıdır Deryayev bizim şun ulanyan devlet dilimizin sin taksisten oku kitabını yazan adam deyip radyanın sökvette şaytti. Orsiyette siyasi represiyanın pidalarının hatire günü her yıl 30. oktyabrda belleniyar. Ukrayna'da siyasi represiyaların pidaları her yıl may ayının 3. yekşenbesinde Kazakistan'da olsa 31. mayda yatlanyar. Bilimin öl pidalarımızı yaatlasak, onların hatirasını tutsak, gogu olur deyip aşkavatlı jurnalist ve edebiyatça etti. Sahir Allayar Çürüyev 1980-ci illerde dören mümkünçülüklerden peydalanıp, Sovetler devrinin siyasi pidalar vavattaki hakikati doğruluğunu açmak için ilkinci olup kalama yapsan jurnalistlerin biri vorlu. Onun siyasi represiyanın ezirini çeken adamlar, onların maskalak dağları bilen duğuşup, arhivleri dörüp yadan makalları 1993-cü yılda çaklanca kitap görünüşünü çap edildi ve hedir aşkavatlı deviyatçinin sözlerine göre günlük elin tıralı gözlenmeli kitabe görüldü. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy Hydyr Deryaýewiň we beýleki represiýanyň pidasy bolan adamlaryň akwarlary, işleri barada geljek gepleşiklerinde hem maglumat bermegi planlaşdyrýar. Eger bu mesele bilen bagly sizde goşmaça maglumat bolsa, Azatlyk bilen habarlaşyp öz pikirleriňizi aýdyp ýa-da okuwçylara ýetirmegiň ýolyny tapyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini owgan depterimiz bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz Adat Çowolçyary owgan sanna habarçymyz jurnalist Saýmerdan Gulmurady. Saýmerdan Gulmurady bugün owgan sanna mektepler we etnik türkmenleriň ol mekteplerden peýdalanyşy barada söhbetlen dogam etsek owganly türkmenleriň käwerini aýtmagyna görä mektepler bar, mektepler gurulýar, mollumlara aýlyk tölenýär. Emma türkmen çağalary mektepden gowy peýdalanyp bilen oklar, bir topar maskallar çağalaryny, hususan gyýyllaryny mektebe iýi beren oklar diýen maglumatlar bar. Dogrudan hem mektepler barda mektep işlän ok diýilen habaryň jany barmy?
Owa jany bar. Demirgazyk Owganystanyň 5 welaýatynda türkmenler goçunmalyp ýaşaýarlar. Türkmen owullarynda mektepler açıldı. Soňky döwürde mekteplerin sany hasam köpeldi. Gyz mektepler hem açıldı. Sol mektepler halkara guramalaryň kömegi bilen bir döwürbap binalar guruldy mekteplere. Emma şu mekteplere barap bilim alýan okuwçy az. Köp ýerlerde mektepler bar, mollumlar hem aylyk alýar hökümetden. Onun zaman mekteplerin hatta sakçıların bar olan hükümetin aylık aliye yeni bar okuyan yok.
Sayın Erdoğan, bunun sebebi ne mi?
Bunun sebebi birinci dene her şu Türkmenlerin iktisadi yerdeyinin destekli giysek olur. Çünkü şu çağlarından işletiyorlar. Türkmenler sonun için hem mektebe uğradık bilin yok deyip şeyle gurme diye Türkmen vekilleri. Onun zaman şu haber ki Afganistan'daki yerdey kopsuluk şartlarının yaramadığı sebeple. Has muhimi Türkmenler şu ilim bilmekten üns veren yoklarda. Misal için Aydalı Demirgazyk Owganystanyň şordaky etrabynyň Daşgüzer semtinde Türkmenistanyň kömegi bilen bir gyz okuwçyny bilim almak üçin bir mektep gurdurup berdi. Türkmenistan tarapyndan guruldy. Şol mektebin mugallimleri bar, işgärleri bar. Mektepde okuwçy ýok. Meselen bir etrabyň ýagdaýyny aýdaýyn men. Keldir diýen bir etrap bar, Balkh welaýatynyň Keldir diýen bir etrap bar. Sol etrapta günlerce ünlü Türkmen yaşı, umuman Türkmenler de hemmesi. Sol etrapta tutuş bir etrapta yukarı bilmeğe bile dursun. Orta mektep tamamlanam yok.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen gepleşiklerimizin nowatda aksanyny geçirip turýarys. Olar dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlyň tolkunlarından ayrılmaň.